U ovom periodu godine Poljoprivredna služba Vranje provodi uredbu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije o kontroli plodnosti zemljišta na teritoriji okruga, tako da sva registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu imaju pravo na besplatno ispitivanje plodnosti zemljišta za parcele koje su upisane pri registraciji, odnosno obnovi registracije poljoprivrednog gazdinstva. Ova mera, znači, je dobrovoljna i ona se primenjuje na 10 uzoraka zemljišta godišnje po poljoprivrednom gazdinstvu. Kada je u pitanju poljoprivredno gazdinstvo, tada u obzir dolaze parcele koje su upisane pri registraciji, odnosno obnovi registracije poljoprivrednog gazdinstva, i gde su u pitanju voćarske kulture ili vinova loza, onda se sa te katastarske parcele uzimaju i računaju dva uzorka sa 30 i sa 60 cm dubine, a gde su površine pod ratarskim kulturama, povrćem, njive i tako dalje, znači tu se uzima samo sa 30 cm dubine. Bitno je i da se kaže da su parcele koje mogu da se uključe u ispitivanje zemljišta veće od 1000 metara i da su vlasništvo poljoprivrednog gazdinstva koje podnosi zahtev, odnosno kome se to zemljište ispituje. Ciljevi ovog ispitivanja je utvrđivanje pravog agrohemijskog stanja u zemljištu, a ispitujemo pH vrednost zemljišta, humus, odnosno plodnost zemljišta, sadržaj azota, sadržaj fosfora, sadržaj kalijuma i sadržaj kalcijuma u 100 grama vazdušno suve zemlje, i na osnovu podataka o parceli, rezultata koji se dobijaju na osnovu laboratorijske analize u laboratoriji poljoprivredne službe u Vranju, mi dajemo preporuke za đubrenje poljoprivrednih kultura, kako za podizanje zasada, tako i poljoprivrednih kultura čija je proizvodnja u toku, i to kako prirodnim, tako i veštačkim đubrivima, i to đubrivima koji mogu da se jednostavno, posebno veštačka, kupe u našim poljoprivrednim apotekama. Znači, pored rezultata dajemo i komentar koji sadrži vreme i način đubrenja i preporuku da li na određenoj parceli određena kultura u perspektivi može da se gaji ili ne. Tako da ovom prilikom pozivam sve zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva da se jave službi ili da se odazovu na poziv službe, da se uključe u ovu vrlo bitnu i na neki način i obaveznu znači meru kontrole plodnosti zemljišta, koja predstavlja osnovu za savremenu i intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.